белбелесте. Күн түске жетпей ақ, Бақанас бойы қайнап шыжып кетті. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Бұл атырапта бұлт көрінбегелі және бір тамшы жауын жаумағалы талай күн болды. Шыңғыс сыртының өзгі жайлау қоңыр салқын жауынды келсе, дәл осы Бақанас суынан оңтүстікке қараған жақ өзгеше бір бүк ыстық болушы еді. Суы молдығына және көк шалғынымен қатар қарағанды көкбөкті ақ от қара отына қарап қоныс етеді. Әйтпесе мынау теріскейде қалың қара биіктің арғы сыртынан артық жері жоқ. Абай үй ішіне қатты пысынап тысқа шыққанда бұл маңдағы жан иесінің бәрі де ыстықтан мезі боп күйзеліп жүр екен. Үлкен ақ үйдің жанында жүндес саралы төбет тілін салақтатып аузын арандай ашып қатты солықтайды. Бойдақ жылқының бәрі жайылысып тастап сонау биік адырдың басына шығып ап үй іздеп тұр. Өрістен қайтқан қоралы қой да су маңына шұбырып бауырын сызға төсеп бүйірін соғып жатыр. Жайылысты ойлар емес, қумаса суғасынан тұрар емес. Сиыр атаулы Бақана суынан бөлінген қарасу шалшық суларға кіріп көлбей-көлбей жатып апты. Бірен-саран оқшау шыққан тайынша құнажын болса сәйгелдің қуғынына шұрап құтырғандай жосып жүр. Құйрығын шаншып алып қостанау делдиіп екі көз дәл бір сойғалы жатқандай аларып ежірейіп ап жынданғандай жүйткиді. Барлық жұрт түңліктерін жауып біргенің көбін белдеуге шейін шалқита көтеріп түріп тастапты. Абай қайда барарын білмей бір түрлі мең-зең боп есінеп іші пысып тұрды да өзенге қарай тартты. Мұрынның ұшы тершіп басынан күн өтіп Бақанастың ыстығына наразы боп асығып келеді. Өзен жағасына келсе Оспан Смағұл бастаған көп күшілеу балалар салқын мөлдір суда асыр салып шулап ойнап мәре сәре боп жатыр екен. Абай бұлардың қасынан оқшауырақ кетіп жалғыз шомыла бастады. Осы жазда малтып үйренген. Бақанастың кең қарасуын әрлі-берлі екі жүзіп өтті. Бойы қатты сергіп көңілденіп ап енді сүңги бастады. Өзге балалардың шуында Абайдың жұмысы жоқты. Бірақ анадайдан Абайдың сүңгігеніне қызығып тұрған Оспан бар баланы ертіп келді. Өзін өзі жалаңаш санына шапалақтап Абайға айғайлап сүңгі, сүңгі, тағы сүңгі солай деп бұйырып келе жатып бір сәтте жолындағы Смағұлдың арқасына секіріп мініп алды. Смағұл мұны лақтырып түсіріп тастаймын деп бұлқынып еді. Я жығарсың сен түгіл қысырдың асаутайы ақтай да жыға алмаған Оспанды. Қанша мөңсең де түспеймін деп Смағұлдың мойнын құшақтап қысып ап екі аяғымен тепеңдеп тебініп қояды. Смағұл Оспанның зорлығына еріксіз көніп жүгіріп жортып Абай қасына келді де суға Оспанмен бірге шолп етіп құлай кетті. Абай Оспанның тентектігіне мезі болатын. Осыдан бірер жыл бұрын бұл інісімен өзде ойнап асыр сап кететін болса биылдар беймаза көріп шеттей беретін, тіпті ызағыла берсе зекі бұрысып қуып жіберетін. Қазірде де Оспандар шулап келгенде Абай жақтырмай тайқып шықты, киіне бастады. Оспан Абайдың тұнжырлығын елеген жоқ. Абайша сүңгимін деп сая жерге етпетінен жата қалады да артын тоңқитып мөңкіген тайдай екі аяғын шаншыта береді. Абай асықпай киініп боп енді үйге қайтпаққа артына бұрылып еді. Жар жағасына Тәкежан кеп тұр екен. Сұлу киінген әдемі бозбала Тәкежан ат үстінде қолында қаршығасы бар. Астындағы жирен жал құла дөнені қатты терлепті. Күміс жүгенінің ауыздығын тістеп әрлі-берлі көлбөктеп ет қызуын баса алмай тұр. Тәкежанның қанжығасында бір саралағас екі үйрек бар екен. Барлық бала соны көре сала аяға, аяғатай, маған, маған, маған берші деп судан ырши-ырши жүгірісті. Тәкежан құс салып қайтқанда осындай алдынан шығып жүрген балаларға кейде аң олжасын беретін. Бірақ балаларды шетінен зар қақтырып, жалындырып, көп-көп сұратып барып қана беретін. Тез бермейтін біліп балалар да талмай сұраушы еді. Тәкежан Абайға қарап мақтана күлді. Өзінің жігіт болып қаршығаға құсылдіретінін Абайға әрқашан бұлдаушы еді. Оны әлі өзінің шергіне де татымайтын бос, бол бір бала көретін. Өйткен Тәкежан осы жазда қайынына да барып келді. өзінің жігіт желең жолдастарда бар. Қазірде түн сайын қызаңдып, ауыл-ауылды шулатып та жүрет, Абай ондайдың біріне жараған жоқ. Оспан мен Смағұл Тәкежан қасына қатар жалынып жүгіріп барып еді. Тәкежан ол екеуін үлкен кісіше зіл тастап әуел боқтап алды. Абайдан бөлек бір үлкендік белгісі тағы осындайында. Ол аса боқтанпас. Құнанбайдың алдында мысықтай үндемей отырып, былайшыға бере балашаға малшы жалшыны сақпыртып боқтап жүру оның дағдысы болған. Оспан мен Смағұлды жалындырып алды да, екі үйректі қанжасынан шешіп беріп жатып, «Ой, жаман инеңді қос қара! Ертеңді кеш суды лайлағанша тым құрса, бүлдірген терсеңдерші», деді. «Бүлдірген? Қай бүлдірген? Бүлдірген қайда? Аяғатай айтшы», деп Оспан мен Смағұл тағы жалынды. Бала атаулының жаз болады десе ерекше сағынатыны бүлдірген. Бірақ Бақанастың өз өңірінде ол өспейді. Өзге қай жерде бар, пістіме жоқ па, онысынан дәлі хабар алысқан жоқты. Бүлдірген дегенде Абайда елең етіп сұрастыра бастады. Тәкежан жаңа ат үстінде жүріп естіпті, Бақанас пен қатар ағатын Жәнібек суы бар, соның анау қара адырының ар жағында, Шыңғысқа қараған бас жағында бүлдірген тұнып тұр деп естіпті. Бүгін ертең оларға Жігітек, Бөкенші көшіп келеді. Ел келсе, мыналар тер алмай қалады. Ендеше асығыс барып, теріп қайту керек. Тәкежан осыны айтқанда жаңағы көп бала алағызып, «Жүр ендеше барайық, барып теріп қайтайық. Жүріңдер, ал, ат ұстаңдар». «Иә, сәт, бүлдірген, бүлдірген» десіп, бар бала ойнақ салды. Бүлдіргенге баруға Тәкежанның өзі әзір екен, ол Абайға да жүр деді. Абай ойланып, баяулап тұрды да, ақырында тым құрса атқа мініп, сергіп келмек боп қоса көнді. Сонымен бір шай қайнатым арасында Абай Тәкежан бастаған барлық ұсақ бала тай құнандарына мініп-мініп ап, желе шауып шыға келісті. Араларында үлкендері Абай мен Тәкежан. Ұсақ балалардың көпшілігі жеке-жеке тайға мініп, бірен-сарандары екі-екіден мінгесіп алып, Абайларға ілесе шыққанда жұрттың бәрінің артында қалған Оспан болды. Ол биешілердің жуастай мін дегеніне көнбестен бұрын ғана үйретілген қысырдың асау тайы Ақтайды таңдаған. Ақтай соңғы 3-4 күннен бері Оспанның есінен кетпейтін құмары. Дередей үлкен, өзі жұп-жұмыр Ақтай қысырдың тайы, енесі асау көк бие. Ақтай енесінің асаулығынан былтыр байланбаған, биыл ар демет, шу асаудың өзі. Соған жақында көз түскен Оспан жас биеші Масақбайға жабысып жүріп, бүгін таңертең биенің бас сауымының тұсында бұғалықтатып, шыңғыртып ұстатып алған. Масақбай осы жылқыдағы асау атаулының албастысы. Оспанның жалынғанын еріксіз көндіріп, Масақбай таңертеңнен бері сол тайды үйреткен еді. Тайдың асаулық қиянқылығы сонда екен, біресе шапшып, мөңкіп, біресе шыңғыра тулап кетіп, Масақбайды екі рет жыққан. Бірақ өзге асаудан көрмеген ызаны көріп, екі жығылып алған Масақбай Ақтайға қатты ызаланып алған. Құлақтан басып, бұғалықпен буындырып, екі езуін шұрайлап тайды өлердей жазалаған. Үстіне үлкен жабу салып, оны басқұрмен шандып-шандып қарғып мініп алған. Басқа көзге төпіліп, шапқылатып, қан сорпағып кеп, бағына желі басына байлап тастамақ болған. Бірақ Масақбайдың өнеріне қызығып өзде қызып алған Оспан, тай әлсіреп келген кезде жұрттың тоқта дегеніне болмастан қарғып мініп алғанды. Екезу қан боп жыртылып қалған тай, әлде өлердей қияңқы екен. Оспан мінген жерде тағы да қайтадан шапшып, секіріп, көп қияңқылық етті. Өзі жеңіл балаға оңай көңгісі келмей, қанша қырсық жасаса да Оспан жығылмай қойған. Оның бағана Смағұлға мақтанғанда сол. Қазір желі басында қалғанда Оспанды бөгіген сол Ақ тай болатын. Тай ежелгі асаулығына салып тағы мөңкіді, бірақ Оспан жығылып қорқудың орнына құшырланып сабай беретті езу тартып күліп қояды. Баланы жығалмаған тай ақыраяғы ала қашып шаба жөнелген. Оспанның тілегені сол. Ол өзі ағызып келе жатқан тайды онан сайын борбайлап, басқа көзге төпіп, «Аруақ, аруақ» деп ұран салып, жостып отырып, Абайларды қуып жетті. Ақтай Оспанның ырқына әлі көніп болған жоқ екен. Ағызған күйінде сыңар езулеп, мойнын бұрып, қырындай шауып кеп бар денесімен тәкежанның құлабестісін қойып кетті. Жұрттың бәрі де қысып бөгелеңдеп қалды. Оспан тайын бұрып көптен сытыла бергенде ақтай тұра қалып мойнын ішіне алып шыңғырып жіберіп жаман мөңкіді. Абай оспандай ап мерт болама деп қорықты. Жалғыз-ақ оспанның пішініне көз түскенде қайран болды. Баланың үлкен көздері от шашып өрттей жанып алыпты. Асаумен алысқан арпалысты жаны сүйгендей. Қорқыныштан биттей елес жоқ. Қайта тулай түстеп қызыққан сияқты. Тай бұдан құтылмақ боп нелер қиястық жасаса соның бәріне де сол секундта оспан қолма-қол тәсіл жасайды. Бұл кезде оспанның балалық жындылығы ұрда-жықтығы бір жолата жоғалғандай, ол абай көзінде алыс-жұлыстың бір балуаны сияқтанды. Жұрттың бәрі амалсыз иіріліп тұра қалып, Ақтай мен оспанның арпалыс майданына қарады. Тәкежан да таңдайын қағып, оспанды боқтай түсіп, сүйсініп тұр. Тайдың мөңкігенінен сескеніп оспанға болсайық деген ересек балалар болып еді, оспан асығып айғайлап, шолақ бұйрық етіп, «Тиме, аулақ!» деді. Осы кезде Ақтай мойнын ішін алып, басынан асырмақ боп, ортқып мөңкіді. Оспан екі аяғын тайдың қос қолтығына тығып ап, шалқалап жатып алды. Түсір алмаған тай лезде екі артқы аяғын аспанға сермеп тепкіленді. Онда оспан тағы да тақымын жазбастан еңкейіп ап, тайдың мойнын құшақтап жатып алды. Тағы бір сәтте Ақтай оқыс шапшып қап таласқан иттей қос аяқтап шаншылып еді. Оспан мынау қимылға тіпті сүйсініп кетті білем. Екі беті қып-қызыл боп қайрат шаштары үдірейіп, жалт етіп абайларға қарап, сақ-сақ күліп жіберді. Жағалай үнсіз тұрған жұртта тегіс сүйсіне күлді. Тәкежан өз бас өмірінде мұндай қимыл жасап көрген емес еді. Оспанның ерлігіне қайран қап, «Түх, сарамас, мынау неткен көз жоқ бетпақ еді» деп құлабестіні қамшымен бір салды да желіп кетті. Барлық балалар қоса қозғалған, Ақтай да қайтадан көндігіп шаба жөнелді. Оспан тағы да қамшылап борбайлап, «Аруақ, аруақ, Масақбай» деп асаудың албастысы Масақбай биешіні аруақтай сыйлайтынын көрсетті. Бағанадан бер оспанның шын сыйынғаны сол Масақбайдың айла тәсілдері болатын. Бүлдірген исі аңқыған көк майса шалғыны бар жасыл беткейде балалар жемістеріп жатқалы көп боп еді. Күн екіндіге қарай жақындап, адыр-адырдың көлеңкесі молайып, сай-сайларда қоңыр салқын самал соға бастаған. Аттарын тұсап-тұсап тастаған балалар бүлдіргеннің қызығына әлі қанған жоқ. Алғаш кеп түскен бір беттен жылжымаса да, сол алаңның өзінің жемісінде мойыталған жоқ. Жегеннен асқанды тақия, тымақ, дорба, қалталарға да сықап жатыр. Бір мезгілде бар баланың құлағына ап-айқын боп дүрілдеген қалың үн келді. Қаулаған өрт қаптаған қолдың шабысы сияқты. Балалар елең-елең етісті. Араларындағы үлкен Тәкежан мен Абай қарасты. Абай бұл дүбірдің мәнін ұққандай саспай ғана Шыңғыс шақтағы бір белеске қарап отыр екен. Сол белестің ар жақ деңгейін жалбылап келе жатқан қалың жылқының жоны көрінді. Кең сайға қарай түсіп келе жатыр. Қылаңы көп, шұбартқан жылқы жиі-жиі пысқыра түсіп, жіті басып келеді. Араларында тай құлындар кісінейді. Өзгі жылқыдан озғындап шығып, ойнақ салып шапқылаған құнан дөнендер де көрінді. Балалардың тайлары бұл дүбірді байқап, тегіс алағыза бастаған екен. Соғыларымен қарғып сол жылқыға қарай тартқысы келгендер бар. Тайғұнандар бастарын тегіс көтеріп, қос құлақтарын қалың жылқы келе жатқан жаққа қарай қайшыландыра шаншып ап, үйірсе күнмен шұрқырай кісінеді. Бала атаулы тегіс аттарына жүгірді. Елсіз өңірде көрінген қалың жылқы көшкен елдің жылқысы екен. Балалар аттарына мінісіп, беттерін ауыл жаққа бұрғанда, жаңағы жылқы асқан белден асып, ойға таман түсіп келе жатқан қалың көш көрінді. 15 түйені тізген бір көш. Өзгі нөпірдің алдынала оқшау шықты. Соған тіркес 10 түйелі, тағы 15 түйелі, 8-9 түйелі салқар-салқар көштер бір артынан бір шығып, шұбарта шұбатылып келеді. Алғаш өткен жылқының артына ала көп аттылар келеді екен. Қолдарына сойыл шоқпар, баулы құрық ұстаған еркектер бар. Әредікте томағал бүркіттерін балдағына қондырып алған ықшам жігіттер де көрінеді. Бұл топ абайлар жақындағанша қиыс өте берді. Соның артынан келе жатқан ең алдыңғы үлкен күш абайдың да барлық балалардың да көздерін еріксіз тартты. Бұл көштің айналасын қоршаған аттылар көп, барлығы да әйелдер. Өңшең сәнді киінген қыз-келіншек пен егде тартқан бәйбішелер. Мінген аттар ылғи семіз жорғалар мен келісті бедеулер. Әйелдердің ер тұрманы тоқым құйысқан өмілдіріп жүгендері тегіс жалпақ күміске малынған, жарық күнге шағылысып жарық шұрға етіседі. Үлкен көштің алдында есік пен төрде жерде аттарын қатар бастырып бір топ қыз келеді. Табұрталарында ерттеулі күйде бос жетектелген, кекілік үзілген қара көк ат бар. Сол топтан әнтек кейін үлкен көштің алдын бастап келе жатқан сұп-сұр жүдеу бәйбіше екен. Басына жұқа қара желек жамылыпты. Бұл бастаған 15 түйелі көштің сәні өзгеше көрінді. Бар түйенің үстіне артылған жүктерді жапқан өңшең қара кілем, қоңыр алаша, қарала текемет көрінеді. Жүкті түйелердің екі жағы сол үлкен қарала жамылшылар мен баяу ғана желпіне түсіп, өзгеше бір ауыр тыныс алып келе жатқан тәрізді. Көштің түріне таңданып, үнсіз тоқтап қалған балалар тобы мынадай салтанатты көріністің алдын кесіп өте алмады. Енді амалсыз көш өткенше қарап тұратын болды. Басында бұларға көш адамдарынан көз салған кісі жоқ еді. Бірақ алдыңғы қыздар тобы енді жақындап қастарына кеп қалған екен, солар ғана өзінше бір түрлі түйсінгендей болды білем. Аралары азырақ ауысып, азғана бөгелісті де, бір кезде бір топ қыздар ортасынан екі қызды ілгерірек бөліп шығарды. Бағанағы кекілі кесілген қара көк ат сол екі қыздың орталығында жетекте екен. Оспан аңырып таңданып абайдың қасына кеп, бұлар кім? Бұл қандай көш деп тақат таба алмай, ағасын қамшымен түрткілеп мазасызданып тұрды. Қазір екі қыз бөлініп алға шыққанда олардың көрінісіндегі елден ерекше бір жайды байқап, Оспан қатты күліп жіберді. Ойбай абай, анаң қара, тымақты қара. Абай бұған ашулы түрмен жалт қарап, қатты түртіп қап, тоқта, құтырма деді. Оспан абайдан сескеніп қап, аузын басып тайының жалын құшақтап үнсіз күліп жатты. Бұған ерсі көрінген сурет абайдың өзінің де өмірде ең алғаш көрген көрінісі. Бұл көш қаралы көш екенін, бөжей көш екенін абай мен тәкежан бағанақ таныған болатын. Өзгі көштен бөлек болатыны мәлім, бірақ қазір мына екі қыз істеген іс сол бөлектің ішінде де бір өзгеше болды. Олары өзге қыздан бөлінгенде байқалды. Бастарына еркектің бас киімін киіпті. Қара мақпалмен тыстаған жұқа қара елтір тымақтары бар, қыз кимейтін бас киімнің артын алдына келтіріп теріс киіпті. Енді ғана анық көрінді. Орталарына жетек қалған тұлдаған қара көк аттың үстіне бөжейдің ер тоқымы ерттеліпті. Ер үстіне сол бөжейдің осы өткен қыста қарқаралға киіп барған қызыл күрең ішігі жабылыпты. Ердің қасына қамшысын шаншып, соғанда теріс қаратып, бөжейдің қысқы түлкі тымағын кигізіпті. Екі қыз бөліне салысымен мына көлденең қарап тұрған аттыларды көріп, шырқай созып қаралы мұңды дауыс айта жөнелген. Көш бойында ауыл үстінен өтсе немесе бөгде жүргіншілер жанынан өтсе, қаралы көштің қара жамылған осындай қыздар дауыс айтатын салды. Қыздар соны бастаған екен. Бір күліп жыны қозып алған Оспан бұндай жайдың бәрін қайдан ұқсын. Өзі ес білгелі дәл өз үйлерінен өлік шықпаған. Өлімді бұлайша күтуді көрмеген бала бұл жерде құтырам десе де ұқпас еді. Оған жаңағы көз алдынан өткен көріністің бәрі ерсі көрінді де соған күлді. Абайдан қорыққанынан басын көтер алмады, бірақ тайының шоқтығына жабысып жатып, көзінің қиығымен сығалап қарап қоятта, екі ине дірілдеп шексілесі қатады. Алғашқы екі қыз қиыс өтіп, дауыс бастасымен кейіндеп келе жатқан бес қызды аттарының басын қатарластырып ап, баяу бастырып отырып, ана екеуінің дауысына қаралы дауыс қосты. Абай бұларға көз сала беріп, оқыстан елең етіп ала сұрып қалды. Қамшысының бүлдіргесін саусағын ілген күйде оң қолын шұғыл көтеріп қап, тоқтасаң нетті дегендей өтінші айтқандай, бірақ үн қата алмады. Жүрегі лүпілдеп соғып, өңі сұрланып, әлсіз қолын шарасыз халде құлабесісінің жалына сылық түсірді. Өтіп бара жатқан бес қыздың ортасында Жібек жал ақжорға атқа мінген тоғжан екен көктемнен соң көрген осы. Судыраған қара жібек биғасаптан әдемі жеңіл шапан киген, басында жабжаңа қара кәмшат бөрік, мойнында әсемдеп кең ораған құбылма түсті торғын шәлі, құлағында үлкен алтын сырғасы ырғалып келе жатқан тоғжан, мынау ат үстінде мынандай топ қыздың ортасында дәл көп жұлдыз арасындағы шолпандай. Ат үсті жүріс, шырқап айтқан дауыс және құрбы қыздары бөжей қыздарына жан ашуы бар, баршасы тоғжанның қазіргі жүзін бір түрлі мағыналы нұрға малғандай. Ақмаңдай аппақ жұмыр мойнына, қолаң жібек шашына бетінің үлбіреген қызылы соншалық жарасып тұр. Қара шапан сыртынан белін шымқай буған сарғыш жібек белбеуге оң қолын сүйеп мықынын таянған, маңайға бұрылып қарамастан шырқап жылап жоқтау айтып келеді. Абай кірпі қақпай қадалып тыныстарда тыйылып тоғжан үнін тыңдаумен тұр. Топ өтіп кете бергенде өзге төрт қыз үнінің ішінен тоғжанның өзгеше жібек талды бөлекше үнін анық естіп аңғарғандай болды. Шын тоғжан үні ме, жоқ басқа қыздыкі ме? Білу қиын болса да абайға мынандай топтан жарылған бөлекше сұлу ырғақ тоғжан көмейінен ғана шығатындай. Сырттап бара жатқан тоғжанның арттан көрінген мүсіні де өзгеше көн, атқа отырысының өзінде де бір нәзік еркелікпен соншалық биязылық, мықтылық та бар сияқты. Жылтырап өрілген жуан бұрымдарының ұшында үлкен шолпы ырғала түсіп шылдырап барады. Сонау сағынышты көктемде көңіл өртеген, одан берде көзін жұмса әрдайым құлағына шылдырлай түсіп сылдыр етіп, есіңде бармын ба деп кететін осы шолпының осы үні. Өзгеше көрініс, лезде бұлт сөгіліп, сұлуайды жарқ еткізгендей болды. Абайды естен тандыра биледі де өзгеше бір нұр шоғласына бас идіргендей боп кетті. Бірақ бұл сезім бір ғана сәт еді. Осымен қабат жас жігіт көңіліне тағы талай алай дүлей ұйтқып кеп, бір өзгеше жүрек құйынын соқтырғандай болды. Жылаған тоғжан, жылаған бөжей қыздары барлық қаралы көш, иесіз тұл кетіп бара жатқан анау қаралы киім, тұл ат, баршасы осы барлық қауымның қайғысында абайға өзгеше терең түсіндірді. Жаназаға шақырмай, құнанбай қылмысын кешпей, жылау сарына араластырмай келе жатқан осыншалық мол қауым, ортасында тоғжандай гауқары бар қауым абайларға былай тұр: көрме, саған рұқсат жоқ дегендей суық, қатал, бірақ әділ үкім айтып бара жатқан сияқты. Абай жүрегіне бұл серпу өзгеше өкініш, өксіп әкелгендей. Жылаған ғашығы, жылаған жақын бауыр қауым ел, өліп кеткен кешегі бөжей, баршасы да абайдың өз басында жазалағандай. Мен жазықтым едім дегендей болса да, налтып тұрып күнәлағандай. Бұл әсіресе ауыр толқын. Абай үнсіз мүлгіп зарлы жоқтауды бар жанымен тыңдап тұрып, өзін өзде бар дүниенде ұмытып кетіпті. Бір сәтте қасында тұрған біреу түртіп қап, жүрейік дегендей болды. Абай жаңа оянғандай алаң етіп жалт қарады. Тәке жан екен. Ол абайдың түсін көрді де тыжырынып кекете күліп, «Өй, неменеге сораңды ағызып тұрсың» деп тіпті зекігендей. Абай қабағын қатты түйіп селт етіп бетін сипат, жыладым деп ойлаған жоқты. Көзінен үнсіз ауыр ыстық тамшылар ағып кеткенін байқамаған екен. Үлкен көш өтіп кетіпті. Артқы көштермен екі арасында ұзақтау алаң пайда болған екен. Тәкежанмен бірге барлық топ қозғала берді. Бағанадан бері тайының жалын құшып тұрған Оспан ыржақтап күлуден әлі басылмаған, енді басын көтеріп ала сала қасындағы бір баланың тымағын жұлып алып, теріс киіп жіберіп сақылдап күліп, ақтайды тебініп кеп қалды. Қалжақ пен тентектікке есі дерті кетіп қалған Оспан, ақтайдың асау екенін ұмытып кетсе керек, жайбарақат еркін отырып тақымында қыспастан тебініп қалғанда, ақтай секіріп мөңкіп кетті. Оспан тізгінде қымтай алмай қалып еді. Байқаусызда тулаған тай тентек баланы оп оңай ытқытып, топ ете түсірді. Бірақ Оспан жығылса да, есінен жаңылған жоқ. Тайының шылбыр тізгіннен айырылмай жабыса түрегелді. Түк көрмегенде ыржақтап күліп, екі беті нарттай жанып тұр. Ақтайға ес жиғызбастан қайта қарғып мініп алды да, борбайлай қамшылап, құйғыта жөнелді. Өзге балалар да шаба жөнелісті. Тәкежан мен Абай жай аяңдап қозғалды. Тәкежан інісіне жаңағының үстіне тағы да бір үлкенді көрсетпек болды. «Баламысың жоқ қатынбысың? Сен ненің ақыс деп жыладың осы?» деді. Абай Тәкежанға енді ыза болды. Кінәлай сөйлеп қарсы ұрысты. «Сенің үлкен боп, ес білгенің сол ма? Бауыр емес пе еді? Бөжекіңе өзің неге жыламайсың?» «Не, жыласатын не қалып еді? Жаназасына да шақырмай қойған жоқ па? Соны да ұқпаймысың? Ұққан екенсің. Қарық қыпсың, шақырмаған тірілер. Сол үшін өлі бөжей жазықты ма? Бөжей әкеңмен араз болғандықтан шақыртпады. Бәсе, араздық. Сол араздыққа кім кінәлі? Кім жаулықты көп өтті? Соның бәрінің ақ қарасын сен айырып, танып болған шығарсың. Болайын болмайын, мен әкемнің жағындамын. Бәсе, онан да соныңды айтсаңшы. Үлкенмін, ақылым бар, кісіге де ақыл айтам дейсің. Бөрінің артынан бөлтірік, ақылды болғандықтан ерет дейсің ғой. Ей, сен не сандалып келесің осы? Үйдегі алжыған әжеңнің ақылынан басқа ақыл жоқ деп алғансың ғой өзің тіпті. Ал сен болсаң, сол өзің қостыған әкеден де түк ұғып, түк ақыл алмайсың. Е, мені бір жайын өскен жабай деп пең өзің? Енеңді. Бар өстім дегенде тапқаның осы боқтығың ғой. Малшы жалшыны жазықсыз боқтап, мардамсығаннан басқа түк үлкендігіңді көрсемші. Білем, тұра тұр, осыңның бәрін дәкем айтам. Айтсаң айта ғой. Мен де сенің жаңағы алжыған деген сөзіңді әжем айтайын деп, Абай Тәкежанға қайсарлана қарады. Тәкежан бұл жерге келгенде ерегістен амалсыз тайқып кетті. Тегінде үлкен жаңжалға тауаны жоқ, бұдырсыз болатын. Әкеге шағым жеткізуі алыста қиын. Айтқанын мақұл көре қоя ма, жоқ па? Онысы тағы екі талай. Ал мынау Абай сүйенген әже деген әлде қайда қатер жер. Тегінде зере көп ашуланбайды, ал бірақ оқта текте қатуланып түйілсе, әлі күнге аса зәрлі. Осы биылғы көктемнің өзінде Тәкежан көршілердің бір кексе қатынын байқаусыз боқтап алып, жаман бәлеге қалған. Жазықсыз қатын қатты ренжіп жылап отырып, зере мен Ұлжанға барғанда кәреже ашу шақырып, күйіп кеп Тәкежанды алдына дереу шақыртып алып, тергеуге салған. Тәкежан әжесінің аяздай суық ашуынан қатты түйілген көзінен қорқып, өтірік айтпақ, танбақ боп жалтарып көрген, ақыры тіпті ант ішуге де барып қап еді. Сол арада Ұлжан мен зере өзгеше ашуланып кетіп, кәреже қолындағы ақ таяқпен мұны басқа салып-салып кеткен болатын. Сол уақиға осы жаңада ғана Тәкежан жігіт болдым, қайныма барам деп әзірленіп жүрген күннің өзінде болған. Осының бәрі жаңағы ерегіс аяғында Тәкежанның есіне түсті де, енді осы бәленің бәрін жуып шаймақшы болды. «Өй, кетшәр, енеңді» деп шіреніп тұрып бір боқтады да құлабестіні борбайлап шаба жөнелді. Абай бұдан құтылғанына ырза боп кейін қалды, ақырын аяңдап келе жатыр. Жаңағы сезімдерін, жаңағы Тәкежан мен дау үстінде ойларын қайта есіне келтіріп соған тереңдеді. Дау үстінде ойда жоқтан тіліне оралса да бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді деген сөз, мұның өзіне қазір бір өзгеше мәні бар, өрісті ойдай көрінді. Жынысының шиырымен шұбыру, жымын басу кімнің қолынан келмейді. Жыртқыш қайуан екеш, о да біледі. Бол алсаң ол болма, адам бол. Жалғыз келе жатқан Абайды ендігі бағындырған ой осы. Дәл осы бетте бүгін Абай өз тұқымының бір жанымен дауға түсті. Осынысы өзіне бір ажарлы, басқаша беттің басы тәрізді боп сезілді. Сондайлық салқын сынышы ойлар арасына, осы жолда қайта-қайта тоғжан келбеті келеді. Сәт сайын оралып, гүл жібектей бұралып кеп, мұны жақсы болуға үндейді. Мінсіз таза махаббатқа шақырғандай, жанашыр рахымға шақырғандай болады.